Գլուխ 20-րդ. Երկնքում դեռ փայլում էին աստղերը, երբ Բազեի աչքը զարտեցրեց քնածներին։ Մունրոն և Խեևորդը ոտքի ելան, հենց որ լսեցին նրա ձայնը տնակի մուտքի մոտ, որտեղ նրանք գիշերը անց էին կացրել։ Իրենց ապաստարանից դուրս գալով, նրանք տեսան հետախույզին, որը սպասում էր նրանց։ Ողջույնի փոխարեն, նրանց խելոք առաջնորդը բազմանշանակալից շարժում արավ, կոչ անելով, որ լռեն։
«Ոչ մի խոսք մի ասեք»,
շշնջաց Բազեի աչքը, երբ նրանք մոտեցան նրան։
«Սպիտակի ձայնը սակավ կարող է հարմարվել անտառի անդորությանը, ինչպես տեսանք խեղճ երկչի օրինակից. Դե»,
շարունակեց նա, ուղղվելով դեպի բերդից ածկված տեղը,
«այս կողմից իջնենք փոսը. աշխատեցեք ոտներդ դնել քարերի ու գերանների վրա»։
Ուղեկիցները կատարեցին նրա հրամանը, թեև այդ արտասովոր նախազգուշությունների պատճառը նրանց համար գաղտնիք մնաց։ Երբ նրանք իջան ցածլիկ փոսը, որը երեք կողմից շրջապատել էր հողի ամրոցը, տեսան, որ այդ ամրոցը բոլորովին լցված է ավերակներով։ Զգուշության և համբերության շնորհիվ նրանց հաջողվեց հետախույզի ետևից դուրս գալ հորիկանի ավազոտ ափը։
«Սա այնպիսի հետք է, որը կարելի է զգալ միայն քթով»,
ասաց հետախույզը։
«Խոտը դավաճանական գորգ է փախչողների համար, իսկ ծառի, քարի վրա մոկասինի հետքը չի մնում. եթե ձեր զինվորական կոշիկները հակած լինեիք, կարելի կլիներ թերևս վախենալ, բայց եղջերվի կաշուց պատրաստած ոտնամանով մարդ կարող է հանգիստ ծառը գնալ. Նավակը մոտ հրիրում կաս. այստեղ ավազի վրա հետքերը շատ են նկատելի. Կամաց, սիրելիս, կամաց. նավակը ափին չպետք է դիպչի, թե չէ այն սրիկաները կիմանան, թե որ ճանապարհով ենք գնացել այստեղից»։
Երիտասարդը զգույշ մոտեցավ ափին։ Հետախույզը նավախելի վրա գցեց մի տախտակ, որը մնացել էր բերդի ավերակներից, և շարժումով սպաներին նավակ հրավիրեց։ դրանից հետո ամեն բան կրկին ուշի ուշով առաջվա անկարգ դրության վերացեցին։ Բազեի աչքը կարողացավ հասնել թեղու փայտի շինված նավակին, իր ետևից հետք չթողնելով։ Խեյվորդը լուր էր մինչև այն ժամանակ, երբ հնդկացիները զգույշ թիավարելով հեռացան որոշ տարածություն բերդից և մտան սարերից լճի ապակե հարթության վրա ընկած մութ ստվերի մեջ։ «Ինչի համար է այս գաղտնի և շտապ հեռանալը»,  հարցրեց նա վերջապես։
«Եթե Օնեիդի արյունը կարողանար կարմրացնել մաքուր ջրի այնպիսի տարածություն, որի վրայով մենք լողում ենք»,
պատասխանեց հետախույզը։
«Ձեր աչքերը իրենք կպատասխանեին այդ հարցին»։
«Բայց չէ՞ որ դուք ասացիք, որ նա մենակ է եղել, իսկ մեռելներից վախենալ պետք չէ»։
«Այո, նա իր սատանայական գործը կատարելիս մենակ է եղել, սակայն հնդկացին քիչ դեպքում է երկյուղ կրում այն մասին, որ իր արյունը թափվելուց հետո շուտով չի լսվի իր թշնամիներից որևէ մեկի հոգևարքային ձայնը»։
Առջևից և ետևից շրջապատված լինելով թշնամիներով, մեր ճանապարհորդությունը ըստ երևույթին լիքն է վտանգներով»։
«Վտանգներով»,
պատասխանեց Բազեի աչքը։
«Ոչ, ճանապարհ այնքան էլ վտանգավոր չի լինի. աչալուրջ լսողության և սուր տեսողության շնորհիվ մենք կարող ենք հասնել սրիկաներին մի քանի ժամվա ընթացքում. իսկ երբ պետք լինի զենքի դիմել, այն ժամանակ այնուամենայնիվ մեզանից երեքը կարողանում են հրացան գործածել այնքան լավ, ինչպես նրանցից որևէ մեկը, որին կարող եք հանդիպել այս տեղերում»։ «Ոչ, ոչ, վտանգի մասին խոսելու կարիք չկա, բայց երևի պետք է գնանք արագ. գուցե հարցակում կամ կռիվ տեղի ունենա, կամ այդպիսի մի զվարճանք. սակայն թաքնվելու համար ամեն տեղ էլ հարմար կլինի. մեր ռազմամթերքը շատ է»։
Գուցե Խեյվորդի հասկացողությունը վտանգի մասին տարբերվում էր հետախույզի հասկացողությունից։ Փոխանակ որսորդին պատասխանելու, նա նստած էր լուռ։ Լուսաբացին նրանք հասան լճի նեղուցներին և սկսեցին արագ ու զգույշ անցնել անհամար կղզիների արանքով։ Չինգաչկուկը իր թիակը ցած դրեց։ Ունկասը և հետախույզը վարում էին թեթև նավակը, խճճված ոլորապտույտ նեղուցներով, որտեղ նրանց առած յուրաքանչյուր ավելորդ ֆուտը կարող էր որևէ վտանգի մոտեցնել։ Սագամորի ուշադիր հայացքը մի կղզուց մյուս էր անցնում, մի թփուտից մյուսը։ Իսկ երբ ջրի ավելի մաքուր տարածությունը թույլ էր տալիս, նրա սուր հայացքը ընկնում էր մերկ ժայռերին և ահռելի անտառներին, որոնք խոժորվել էին նեղլիկ նեղուցների վրա։ Խեյվորդը, հետաքրքրված լինելով վայրի գեղեցկությամբ և միաժամանակ հուզված, ուշադրությամբ հետևում էր ամեն բանի։ Եվ հենց որ մտածեց, որ իր հուզմունքը բավականաչափ հիմք ունի, թիերը դադարեցին ազդանշանով շարժվելուց, որ տալիս էր սագամորը։
«Խուգ»,
բացականչեց հանկարծ Ունկասը, համարյա այն վայրկյանին, երբ նրա հոր թեթև զարկը նավակի կողքին նախազգուշացրեց վտանգի մոտենալու մասին։
«Ինչ կա»,
հարցրեց հետախույզը։
«Լիճն այնքան հարթ է, որ կարծես երբեք քամիներ չեն փչել, և ես նրա հարթության վրա ամբողջ մղոններ կարող եմ տեսնել»։
Հնդկացին թիակը բարձրացրեց և ցույց տվեց այն կողմը, որտեղ հառած էր նրա հայացքը։ Դունկանն էլ նայեց նույն ուղությամբ։ Նավակից մի քանի տասնյակ ֆուտ տարածության վրա ընկած էր ցածրիկ անտառոտ կղզիներից մեկը։ Կղզին թվում էր այնպես հանգիստ ու խաղաղ, որ կարծես մարդու ոտը նրա մենությունը երբեք չէր խախտել։
«Ես ոչինչ չեմ տեսնում», ասաց նա, «բացի ցամաքից ու ջրից, դա մի շատ գեղեցիկ տեսարան է»։
Ընդհատեց նրան հետախույզը։
«Այո, սագամոր, յուրաքանչյուր վարմունքի համար դու խելացի պատճառ ունես. դա ստվեր է միայն, սակայն անբնական ստվեր. Տեսնում եք, մայոր, կղզուց բարձրացող գոլորշիները»։
«Դրանք ջրից բարձրացող գոլորշիներ են»։
«Այդպես կարող է ասել երեխան»։ «Իսկ այն ինչ մութ շերտ է, որ ծխի է նման»։ «Նրան կարելի է հետևել մինչև ընկուզենիների անտառը»։ «Այդ ծուխը բարձրանում է արդեն հանգած կրակից»։
«Ուրեմն մոտենանք այդ վայրին և որոշենք մեր կասկածները»,
ասաց անհամբեր Դունկանը։
«Եթե կարողանում են տեղավորվել մի այդպիսի փոքրիկ կտոր հողի վրա, ուրեմն քիչ մարդ պետք է լինի այնտեղ»։
«Եթե դուք հնդկացիների խորամանկության մասին դատելու լինեք այն օրենքներով, որ գտել եք գրքերում, ապա այդ բանը ձեզ դեպի սխալները կտանի, եթե ոչ դեպի մահը»,
առարկեց Բազեի աչքը, դիտելով վայրի նշանները իրեն հատուկ ուշադրությամբ։
«Եթե ինձ կթույլատրվի խոսել, ապա ես կասեի, որ մենք կամ պետք է վերադառնանք և հրաժարվենք հուրոններին հետևելու մտքից, կամ»։
«Երբեք»,
բացականչեց Խեյվորդը, տվյալ հանգամանքների համար չափազանց բարձր ձայնով։
«Դե, դե»,
շարունակեց Բազեի աչքը, շտապ շարժում կատարելով, որ կանգնեցի երիտասարդի անհամբերության թափը։
«Ես էլ նույն կարծիքին եմ, բայց կարծում եմ, թե ես ամեն բան պետք է ասեմ. ուրեմն, մենք պետք է լողանք առաջ. և եթե նեղուցներում հնդկացիներ կամ ֆրանսիացիներ կան, նավակը ետ տալ և անցնել այն կախված ժայռերի միջով. Սագամոր, ես ճիշտ եմ ասում»։
Հնդկացին պատասխանի փոխարեն թիակը բաց թողեց ջրի մեջ և արագ ընթացք տվավ նավակին։ Որովհետև նա վարում էր նավը, այդ պատճառով էլ այս շարժումները պարզորեն արտահայտում էին նրա որոշումը։ Բոլորն էլ ուժեղ թիավարում էին, և մի քանի րոպեից հետո հասան այնտեղ, որտեղից նրանց առջև բացվեց այն կղզու հյուսիսային ափը, որը մինչև այժմ ծածկված էր։
«Ահա նրանք»,
շշնջաց հետախույզը։
«Երկու նավակ և ծուխ. մառախուղի պատճառով նրանք դեռ մեզ չեն տեսել. ապա թե ոչ, մենք արդեն մարտական կոչ լսած կլինեինք. բարեկամներս,
Արագ թիավարեցեք։ Մենք հեռանում ենք նրանցից, և համարյա հեռացել ենք նրանց գնդակներից։
Հրացանի լավ ծանոթ ճայթյունը, որի գնդակը սահեց նեղուցի անդոր մակերևույթով, և սուրճիչը, որ լսվեց կղզուց, ընդհատեցին նրա խոսքերը և ցույց տվին, որ նրանց նավակը նկատված է։ Մի քանի վայրկյանից հետո նրանք տեսան վայրենիներին, որոնք արագ նավակ նստեցին։ Նավակները շուտով սահեցին ջրի վրայով, հետևելով փախստականներին։ Որքան կարողացավ տեստել Դունկանը, ոչինչ չէր փոխվել ոչ դեմքերի արտահայտությունների և ոչ էլ երեք առաջնորդների շարժումների մեջ։ Միայն նրանց թիերի զարկերը երկար ու համաչափ դարձան, և փոքրիկ նավակը առաջ էր սլանում, կարծես թե կյանքի և ազատության ձիրքով օժտված։
«Նրանց այդ տարածության վրա պահիր, սագամոր»,
ասաց Բազեի աչքը, սառնարյուն կերպով ձախ ուսի վրայից ետ նայելով և շարունակելով աշխատել թիակով։
«Հենց այդ տարածության վրա, այդ հուրոնների մոտ ամբողջ ցեղի մեջ մի հրացան չի գտնվի, որը կարողանա դիպցնել այսպիսի տարածության վրա. իսկ իմ եղջերու կոտորողի վրա միանգամայն կարելի է հույս դնել»։
Համոզվելով, որ մոհիկանները երկուսով կարող են անհրաժեշտ տարածության վրա պահել նավակը, հետախույզը վճռականորեն ցած դրեց թիակը և վերցրեց օրհասական հրացանը։ Երեք անգամ նա հրացանը հենեց ուսին, և երեք անգամ, երբ ընկերները կրակոցի էին սպասում, հրացան իջեցնում էր, պահանջելով, որ հնդկացիները թույլ տան մոտենալու թշնամիներին։ Վերջապես նրա ճիշտ և պահանջկոտ հայացքը թվում էր, որ բավարարվեց, և ձախ ձեռքը դնելով փողի վրա, սկսեց դանդաղ բարձրացնել հրացանի փողը։ Երբ հանկարծ նավակի քթի վրա նստած ունկասի բացականչությունը ստիպեց նրան կրկին հրաժարվել կրակոցից։
«Ի՞նչ կա, փոքրիկս»,
հարցրեց Բազեի աչքը։
«Դու փրկեցիր հուրոններից մեկին նախամահյան աղաղակից. դրա համար արդարանալու որևէ բան ունես»։
Ունկասը ցույց տվեց նավակից քիչ առաջ գտնվող քարոտ ափը, որտեղից դուրս թռավ մի ուրիշ ռազմական նավակ։ Այժմ վտանգը դարձավ ակներև։ Հետախույզը հրացանը ցած դրեց և վերցրեց թիակը։ Չինգաչկուկը նավակի քիթը ուղեց դեպի արևմտյան ափը, որ իրենց և նոր թշնամիների մեջ եղած տարածությունը մեծացնի։ Միաժամանակ փախստականների վրա հարձակվողները ետևից վայրենի աղաղակներով հիշեցնում էին իրենց ներկայությունը։ Այս ցնցող տեսարանը մինչև անգամ Մունրոին էլ անզգայությունից հանեց։
«Ահա փիչնենք»,
ասաց նա, փորձված մարտիկի պես,
«և կռվենք վայրենիների հետ»։ «Ով ցանկանում է հնդկացիների հետ կռվելիս հաղթի, չպետք այնքան հպարտ լինի, որ հրաժարվի խորամանկությունից»,
պատասխանեց հետախույզը։
«Նավակը ափին մոտ պահիր, սագամոր, մենք նրանց ետևն անցնենք, գուցե սրիկաները փորձեն կտրել մեր ճանապարհը»։